Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសអ្នកមានសញ្ញាផ្ដោតវ៉ាក់សាំង COVID-19 ឲ្យប្រទេសក្រីក្រវិញមានក្រុមឡង់ស្វាគមន៍កាយវិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសង្គ្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់កម្ពុជាបដិសេធការលើកឡើងថាច្បាប់ថ្មីបង្កើតការគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតតាមបែបចិន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកាន់តែមានអំណាចច្រើនគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតក្រោយបង្កើតអនុក្រឹត្យជំរងចម្រាស់មួយការលុបចោលបំរាមធ្វើដំណើរសម័យលោកត្រាំត្រូវការពេលដើម្បីអនុវត្តប្រជាជននីជេរីយ៉ាអបអរនាយិកាថ្មីនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកខណៈអ្នកជំនាញនិយាយថាមានការងារធំធំនៅចំពោះមុខលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
នៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រទេសអ្នកមានបំផុតនិងក្រុមហ៊ុនអសតនៅលើពិភពលោកបានបញ្ញាថានឹងផ្ដល់វ៉ាក់សាំងឲ្យប្រទេសក្រីក្របំផុតនៅលើពិភពលោកការប្រកាសនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រមុនកិច្ចប្រជុំ G7 ផ្ទាល់របស់ប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតក្នុងពិភពលោកដែលនឹងពិភាក្សាពីវិធីទប់ទល់នឹងជំងឺរាតត្បាតជាសកលនិងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកឡើងវិញអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រមាណថាវិសមភាពការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងបន្លាយពេលការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាតនៅថ្ងៃសុក្រនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបង្ហាញខ្លួននៅឯកិច្ចប្រជុំ G7 បន្ទាប់មកលោកនឹងជិះយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុងកាមាឡាស៊ូរដ្ឋ Michigan ជាកន្លែងដែលលោកនឹងទៅទស្សនាកន្លែងផលិតវ៉ាក់សាំង COVID របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer និងជួបកម្មករដែលផលិតវ៉ាក់សាំងនេះបណ្ដាញព័ត៌មាន Associated Press បានឲ្យដឹងថាមានមនុស្សជាង400នាក់ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាមាន COVID-19 នៅទ្វីបអូហ្វ្រិកដែលជាកន្លែងដែលខ្វះវ៉ាក់សាំងនេះការបិទថ្ងៃសុក្រប្រទេសស៊ីបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងវីរុសថ្មីចំនួន 13,433 នាក់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងមុននិងស្លាប់470នាក់វិទ្យាសាស្ត្រជាតិរបស់ជប៉ុនប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនិយាយថាសម្ដានថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 បានលេចឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរប្រវេសន៍ក្រុងតូក្យូមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋវីកតូរីប្រទេសអូស្ត្រាលីលុបចោលការបិទសកម្មភាពសង្គមរយៈពេល5ថ្ងៃសមាជិកគ្រួសារ3នាក់បានធ្វើតេស្តរកឃើញវីរុសនេះប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃសុក្របានស្វាគមន៍ជំហានដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលរកឃើញការសម្បូរសម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រកើតឡើងនៅឆ្នាំ2015តែលុបចោលដោយប្រធានាធិបតីដូណាល់ដ្រាំអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡង់លោកមីត្រីប៉េស្កូបានប្រាប់នាយកព័ត៌មានថាវាជារឿងល្អដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលែងអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិលើអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែបាននិយាយថានៅទីបំផុតនៅមានការងារជាច្រើនទៀតត្រូវធ្វើលោកប៉េស្កូបានបន្ថែមថាសម្ពាធទណ្ឌកម្មមិនអាចជួយដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទេតែវាបានធ្វើឲ្យស្ថានការណ៍ឈានដល់ទីទល់ច្រកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំ2015ដោយលោកប្រធាននាយកប្រតិភពបារ៉ាក់អូបាម៉ាហើយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានកាត់បន្ថយកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងជាថ្នូរនឹងការសន្យាផ្តល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចលោកត្រាំបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងឆ្នាំ2018ហើយបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីលើរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden កាលពីថ្ងៃពុធបានស្នើកិច្ចពិភាក្សាជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលដឹកនាំដោយសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបនិងបានដកចេញវិធានការជានិមិត្តរូបយ៉ាងធំពីរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់ដែលកំណត់ដោយលោកត្រាំវិធានការទាំងនោះរួមមានជប់អំពាវនាវឲ្យមានទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់និងដកការរឹតបន្តឹងលើអ្នកការទូតអ៊ីរ៉ង់នៅញូវយ៉កប្រទេសកម្ពុជាបានបដិសេធការពិធីសុខនៅការចាត់ប្រកាន់ដែលថាច្បាប់ថ្មីគ្រប់គ្រងច្រកអ៊ីនធឺណិតទៀតនាំឲ្យមានការឃ្លាំមើលនិងត្រួតពិនិត្យតាមបែបចិនដោយបន្ថែមថាឆាប់ៗនេះខ្លួននឹងរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដើម្បីការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបន្ទាប់ពីមានការប្រឆាំងជំទាស់អនុក្រឹត្យចេញនៅសប្តាហ៍នេះដែលតម្រូវឲ្យចរាចរអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់ច្រកជាតិក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំសេចក្តីថ្លែងការណ៍និយាយថាការចាប់កាន់តាក់ទងនឹងការបង្កើតច្រកអ៊ីនធឺណិតជាតិគឺមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ បំរើនយោបាយមិនពិតនឹងផ្ទុយទៅនឹងគោលបំណងដែលមានចែងនៅក្នុងអនុក្រឹត្យក្រសួងសុខាភិបាលជាថ្មីថាក្នុងអនុក្រឹត្យគ្មានបទបញ្ញត្តិផ្ដល់សិទ្ធិដល់ការប្រមូលទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិទេក្រុមអ្នករិះគន់បាននិយាយថាលោកហ៊ុនសែនមេដឹកនាំកម្ពុជាដូចយូអាចប្រើច្បាប់ដូចច្បាប់អ៊ីនធឺណិតតាក់តែងរបស់ប្រទេសចិនដើម្បីរារាំងកម្មវិធីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកខាងលិចរួមមាន Twitter, Facebook និង YouTube និងត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារដែលអាចប៉ះពាល់គណបកកុម្មុយនីសដែលកំពុងកាន់អំណាចសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិយាយថាប្រទេសភាគច្រើនមានច្រកអ៊ីនធឺណិតហើយច្បាប់ថ្មីត្រូវបានអនុម័តបន្ទាប់ពីពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញនិងប្រតិបត្តិការទូរគមនាគមន៍ឯកជនច្រកអ៊ីនធឺណិតថ្មីកើតឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រឈមនឹងការរិះគន់ពីអន្តរជាតិទាក់ទងនឹងការបង្ក្រាបដែលបានធ្វើលើសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមនយោបាយប្រឆាំងហើយផ្ដល់អំណាចផ្ដាច់មុខសម្រាប់គណៈបករបស់លោកព្រមទាំងមានការចាប់ប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋនិងការចាប់គូប្រជែងជាច្រើនដាក់ពន្ធនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមជាផ្លូវការឡើងវិញក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសកលជាថ្មីនៅពេលរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនគ្រោងកាត់បន្ថយកម្មភាពសន្ទុលយ៉ាងច្រើនក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ខាងមុខអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកការទូតបរទេសស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលក្នុងសន្ធិសញ្ញាដែលចូលជាផ្លូវការសានព្រឹត្តិការណ៍បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានបញ្ជាវិធានការនេះនៅថ្ងៃដំបូងរបស់លោកជូកាន់តំណែងតាំងពីប្រទេសជិត200បានចុះហត្ថលេខាលើកតកាសញ្ញានេះនៅឆ្នាំ2015ដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលបានចាក់ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានដកចេញដោយអះអាងថាវាចំណាយច្រើនពេកលោកជុនខារីប្រធានសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អាកាសធាតុបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្ទាល់នៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីបង្ហាញការចូលរួមជាថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅអង់គ្លេសនិងអ៊ីតាលីលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអាន់តូនីយ៉ូ ហ្គូតារេសនិងលោក Michael Bloomberg ប្រធានអាកាសធាតុអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ចូលរួមដែរនៅពេលព្យុះរដូវរងាបាក់បោកនៅទូទាំងរដ្ឋតិចសាសនិងអាមេរិកខាងត្បូងប្រជាជនកំពុងរស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមិនបានត្រៀមទុកលោកស្រី Cecily Jones រស់នៅក្នុងទីក្រុង Katy រដ្ឋតិចសាសបាននិយាយថាខ្ញុំមានអគ្គិសនីនៅពេលនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាតើវានឹងដាច់នៅពេលណាទេលោកស្រីជូនជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជនប្រមាណ4លាននាក់នៅរដ្ឋតិចសាសនិងមនុស្សរាប់លាននាក់ទៀតនៅរដ្ឋភាគខាងត្បូងដូចជារដ្ឋ Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Kentucky, West Virginia និងរដ្ឋ Virginia ដែលផ្ទះរបស់ពួកគេបានដាច់ភ្លើងនៅសប្តាហ៍នេះដោយសារអាកាសធាតុត្រជាក់អូសបន្លាយនៅក្នុងតំបន់សេតវិមានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីជូបៃដិនបានសន្ទនាជាមួយនឹងលោក Greg Abbott អភិបាលរដ្ឋតិចសាសដែលរងគ្រោះខ្លាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បាននិយាយថាលោកប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់លោកអេបថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងបន្តធ្វើកិច្ចសហការជាមួយរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋតិចសាសដើម្បីជួយសង្គ្រោះនិងដោះស្រាយតម្រូវការចាំបាច់របស់គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍បាននិយាយថាលោកប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបង្ហាញផងដែរថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនៅពេលដែលរដ្ឋតិចសាសឬតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ត្រូវការការគ្រប់គ្រងឬជំនួយគ្រោះមហន្តរាយបន្ថែមពីសហព័ន្ធនៅពេលជួបដ៏ធំបបោកកាត់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសប្រទេសលីតូនីបាននិយាយថាក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបនឹងជួបជាមួយជំនួយការកំពូលពីររូបរបស់លោកអាឡេសេណាវ៉ានីសកម្មជនប្រឆាំងវិមានក្រំឡាំងនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះកិច្ចប្រជុំដែលរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសយ៉ាងតិច12នាក់នេះនឹងធ្វើឡើងនៅមុនកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់នៅថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីពិភាក្សាអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលអាចកើតមានឡើងលើប្រទេសរុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសលីទូនីលោក Gabriel Lius Landsbergis បានប្រាប់ AAP កាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍យើងត្រូវការព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអំពីអ្នកប្រឆាំងរបបនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីវាជាការល្អបំផុតឬដើមផ្ទាល់ដូច្នេះប្រទេសលីទូនីបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយអិសរាជជនប្រឆាំងនៅរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលកិច្ចប្រជុំនេះនឹងធ្វើជាមួយនឹងលោក Leonid Volkov ប្រធានម្ដាយរបស់លោក Navalny ប្រចាំតំបន់ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសលីទូនីនៅលោក Evan Sdano ជំនួយការដ៏សំខាន់ម្នាក់ទៀតរបស់លោក Navalny លោក Joseph Borrell ប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាលោកនឹងស្នើមានការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីដើមខែនេះដែលក្នុងអំឡុងពេលនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូធ្វើការប្រកាសយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលអំពីការបណ្តេញអ្នកការទូតអឺរ៉ុបចំនួន3រូប
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តអនុក្រឹត្យមួយស្ដីអំពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតថ្នាក់ជាតិដែលតម្រូវឲ្យប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ចូលច្រកតែមួយក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាន់តែមានអំណាចច្រើនឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតក្រោយបង្កើតអនុក្រឹត្យដល់ជំរងចម្រាស់នេះលោកសុនារិនរីការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសមាគមនិងបណ្ដាញសហគមន៍ជាង40បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ចោលអនុក្រឹត្យមួយស្ដីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតថ្នាក់ជាតិដោយពួកគេមើលឃើញថាជាការផ្ដល់អំណាចកាន់តែច្រើនដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតនិងប៉ះពាល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិក្រុមសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះមានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអង្គការ Action Aid កម្ពុជានិងវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយជាដើមអនុក្រឹត្យនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ហើយចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021អនុក្រឹត្យនេះតម្រូវឲ្យមានការផ្តល់របាយការណ៍ពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់អ៊ីនធឺណិតដល់រដ្ឋាភិបាលនិងផ្តល់ការសហការក្នុងការចូលរួមបង្ក្រាបសកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សចុះថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បញ្ជាក់ថាអនុក្រឹត្យនេះបានបំពានកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយបំពានមកលើសិទ្ធិតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនឹងក្រៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាជាពិសេសសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននិងសិទ្ធិឯកជនភាពក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានរិះគន់អនុក្រឹត្យនេះថានឹងសម្របសម្រួលឲ្យមានការឃ្លាំមើលនិងតាមដានសកម្មភាពតាមអ៊ីនធឺណិតផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ការតាមដាននិងការត្រួតពិនិត្យការប្រស្រ័យទាក់ទងតាមប្រព័ន្ធ Digital និងជួយសម្រួលដល់ការប្រមូលរក្សាទុកនឹងចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលជាមូលដ្ឋាននាំឲ្យមានការគម្រាមកំហែងដល់សិទ្ធិឯកជនភាពសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិនិងទទួលព័ត៌មានពួកគេបញ្ជាក់ថាអនុក្រឹត្យនេះបូករួមជាមួយសេចក្តីព្រាងច្បាប់ផ្សេងទៀតដូចជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីអុក្រិតកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងឯកសារគតិយុត្តផ្សេងៗទៀតនឹងផ្ដល់អំណាចកាន់តែច្រើនឡើងដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាឧបករណ៍បង្ក្រាបនឹងរៀបរៀងដល់សក្តានុពលរបស់អ៊ីនធឺណិតដែលជាវេទិកាដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអនុវត្តសេរីភាពជាមូលដ្ឋានពួកគេក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការតម្រូវឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានដល់រដ្ឋាភិបាលតាមអនុក្រឹត្យដែលពួកគេថាជាការចែងមិនច្បាស់ដែលអាចនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ការចូលមើលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយតាមការចង់បានលោកស្រីច័កសុភីនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការបង្កើតអនុក្រឹត្យជំរងចម្រាស់ថ្មីនេះជារបត់មួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតហើយថាការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍មិនច្បាស់លាស់ដូចជាប៉ះពាល់សន្តិសុខប្រពៃណីវប្បធម៌ជាដើមត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់នៅក្នុងការបង្កើតច្បាប់និងឯកសារផ្លូវច្បាប់ផ្សេងផ្សេងលោកស្រីបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនមានការខ្វាយខ្វល់មានការយល់ថានោះគឺជាឧបសគ្គនៃការរក្សានៅអំណាចរបស់ខ្លួនជាជាងការយល់ថានៅពេលដែលមានការចូលរួមច្រើនពីពលរដ្ឋវានឹងជួយជំរុញឲ្យមានអភិបាលកិច្ចហើយនិងគណនេយ្យភាពនៅក្នុងសង្គម
ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះក្រសួងប្រៃសណីបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់ក្រមសិទ្ធិមនុស្សដោយថាគ្មានមូលដ្ឋានមានចរិតនយោបាយផ្ទុយនឹងការពិតហើយខុសពីគោលបំណងដែលបានចែងក្នុងអនុក្រឹត្យនេះក្រសួងបន្តថាមុននឹងការសម្រេចអនុក្រឹត្យក្រសួងបានពិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញប្រតិបត្តិការឯកជននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាច្រើនលើកក្រសួងបានពន្យល់បន្ថែមថាការបង្កើតច្រកអ៊ីនធឺណិតថ្នាក់ជាតិនេះក៏នឹងជួយទប់ស្កាត់ការលួចតភ្ជាប់បណ្ដាញឆ្លងដែនខុសច្បាប់ល្បែងស៊ីសងអនឡាញខុសច្បាប់ការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតរូបភាពអាហាភាសនិងបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាដើមកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមានមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដំឡើងប្រព័ន្ធនានាដើម្បីចាប់ទីតាំងស្នាក់នៅរបស់អ្នកដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រមសិទ្ធិមនុស្សឲ្យដឹងថាអនុក្រឹត្យនេះក៏នឹងប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនរកស៊ីខាងអ៊ីនធឺណិតផងដែរលោកស្រីសុកចន្ទដាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិត Mekongnet ប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកស្រីនិងក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិតផ្សេងទៀតបានជួបជាមួយមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនេះហើយពួកគេក៏បានលើកឡើងអំពីក្តីបារម្ភទាក់ទងនឹងការតភ្ជាប់ទៅបណ្ដាញរដ្ឋដែលអាចនាំឲ្យពួកគេត្រូវបោះបង់ចោលបណ្ដាញដែលមានស្រាប់ដែលតភ្ជាប់ពីប្រទេសនានាដូចជាវៀតណាមនិងថៃលោកស្រីក៏មានការព្រួយបារម្ភមួយទៀតទាក់ទងនឹងហានិភ័យដាច់អ៊ីនធឺណិតដោយសារតែមានមួយច្រកគឺចេញពីច្រករដ្ឋ
ដូចជាយើងដល់របស់យើងអាយដូចថា risk នៃ concern ផងយើងក៏មិនដែរខាងក្រសួងក៏អត់តន់ដូចថាបកមកឲ្យខាងខ្ញុំគឺឯងស៊ីសេងសេងថាអូខេ concern នឹងដោះស្រាយរបៀបម៉េចបើសិនជាគាត់អាយបញ្ញើថាអូ concern ផងយើងដោះស្រាយចេះអ៊ីចឹងដូចយើងហៀងទុកចិត្តលើរបៀបដែលថាអូការ concern ផងយើងរត់មានពិធីដោះស្រាយទី2ខ្ញុំ concern មួយទៀតខ្លាចចូលមកកន្លែងតែមួយគឺដូចរបៀបថាដាច់ទាំងអស់ហ្មងហើយដូចដាច់ IC មួយឬដាច់ម្លិញយើងនៅសំម្លិញណាបើថាយើងចូលតែមួយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវរងចាំក្រសួងរងចាំរត់យើងគាត់ធ្វើមិនកុំឲ្យដាច់ទាំងអស
់តកតនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់ក្រមសិទ្ធិមនុស្សអំពីការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងការទាញយកទិន្នន័យឯកជនភាពលោកស្រីសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយប៉ុន្តែលោកស្រីថាលោកស្រីគោរពតាមច្បាប់របស់ប្រទេស
ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងបងធម្មតាយើងរស់នៅកន្លែងណាយើងត្រូវគោរពច្បាប់កន្លែងហ្នឹង
លោកស្រីបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថារដ្ឋនឹងមានវិធីសម្រួលសម្រាប់ការតភ្ជាប់ហើយលោកស្រីក៏មិនទាន់ដឹងថាតើក្រសួងមានគម្រោងបែបម៉េចទៀតក្រោយបង្កើតអនុក្រឹត្យមួយនេះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ពេលដែលលោកប្រធាននាយកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនលុបចោលការហាម5ជំរងចម្រាស់មិនឲ្យធ្វើដំណើរលើប្រទេស13ដែលលោកត្រាំបានដាក់ឲ្យអនុវត្តមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពេលដែលលោកឡើងកាន់តំណែងនោះមនុស្សជាច្រើនមិនសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាគេត្រូវការពេលវេលាដើម្បីលុបចោលបទបញ្ញត្តិហាម5អ្នកធ្វើដំណើរយ៉ាងច្រើនបែបនេះហើយអ្នកស្រុកនៅក្នុងប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ាលីប៊ីនិងស៊ូដង់ដែលជាប្រទេស3មានផលប៉ះពាល់នោះបាននិយាយថាការដោះស្រាយការខូចខាតដោយសារតែការហាម5នេះអាចមានរយៈពេលយូរអ្នកស្រី Heather Murdock នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Istanbul ហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ហាងកាហ្វេនៅតាមផ្លូវនេះក្នុងក្រុង Tripoli បានបិទដោយសារការរាតត្បាតនៃ virus corona ដូច្នេះ Mohammed Abdul Wahab អាយុ37ឆ្នាំទិញកាហ្វេយកទៅផឹកនៅកន្លែងចតឡាននៅពេលការហាម5មិនអោយធ្វើដំណើរដោយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវប្រកាសដំបូងដោយអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump គេនាំគ្នាហៅថាជាការហាម5ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពីព្រោះវាត្រូវបានអនុវត្តដំបូងចំពោះប្រទេសមានអ្នកស្រុកភាគច្រើនជាជនគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមដោយមានរួមបញ្ចូលប្រទេសលីប៊ីហើយមានឡើងនៅក្រៅការសន្យារបស់តាំថាបិទព្រំដែនមិនឲ្យពួកមុស្លីមចូលមកប្រទេសអាមេរិកនៅពេលទៅសួរថាតើការហាម5នេះមានផលប៉ះពាល់បែបណាលើជីវិតគាត់អាប់ឌុលវ៉ាហិតសញ្ជប់សញ្ជឹងហើយពិបាកក្នុងចិត្ត
ហើយជួបពីការរត្រាំបិលហាដរសាហ្វរលី
មូហាម៉ាត់និយាយថាលោកចង់ទៅរៀនថ្នាក់ក្រោយបរិញ្ញាបត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែដោយមានការហាម5នេះលោកគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីការឈប់ប៉ងប្រាថ្នាទេនៅក្រុងអាប៊ូជាដែលស្ថិតនៅចម្ងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសនីជេរីយ៉ាលោកបូលេអូឡាអូយេដែលជាអ្នកកសិករនាំមុខម្នាក់ក្នុងតំបន់មិនសូវខ្វល់ខ្វាយប៉ុន្មានទេកូនប្រុសលោកត្រូវបានទទួលអរិញក្នុងកម្មវិធីក្រៅបរិញ្ញាបត្រមួយក្នុងរដ្ឋ California ខាងទ្រឹស្ដីនឹងការអនុវត្តប្រព័ន្ធ computer សម្រាប់បំពេញកិច្ចការដែលជាធម្មតាត្រូវធ្វើបានដោយបញ្ញារបស់មនុស្សនៅពេលប្រទេសនីជេរីយ៉ាត្រូវបន្ថែមក្នុងការហាមប្រាមនោះកាលពីដើមឆ្នាំ2020កូនលោកមិនបានទៅរៀននៅអាមេរិកទេ
I think that America should make up its mind whether it wants foreign students or not
ខ្ញុំយល់ថាប្រទេសអាមេរិកត្រូវសម្រេចចិត្តថាតើខ្លួនចង់បាននិស្សិតបរទេសឬមិនចង់បានលោកអ្នកមិនអាចឲ្យសាកលវិទ្យាល័យលោកអ្នកសុំឯកសារបន្ទុកពីសាកលវិទ្យាល័យពីនិតមើលពាក្យសុំចូលរៀនសម្រាប់និស្សិតយកប្រាក់តំកល់ដំបូងហើយនៅទីបញ្ចប់និយាយថាពួកនិស្សិតទាំងនេះមិនអាចទៅអាមេរិកបានទេ
នៅចម្ងាយប្រមាណ4000គីឡូម៉ែត្រពីទីនេះក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសស៊ុដង់ការលុបចោលការហាម5នេះនាំឲ្យមានការអបអរសាទរនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលបានរងគ្រោះយូរមកហើយដោយសារការដាច់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយប្រទេសស៊ុដង់មិនគ្រាន់តែស្ថិតក្នុងបញ្ជីប្រទេសហាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងស្ថិតក្នុងបញ្ជីពួករដ្ឋដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមអំពើភេរវកម្មថែមទៀតផងកាលពីខែធ្នូប្រទេសស៊ុដង់ក៏ត្រូវបានដកចេញពីបញ្ជីភេរវកម្មនេះហើយ
ខ្ញុំយល់ឃើញផ្សេងវិញខ្ញុំអាចយល់ឃើញផលប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេលយូរ
នៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយក្នុងក្រុងអាការីបលោកមូហាម៉េតអាហ្មេតដែលជាបុគ្គលិករដ្ឋការអាយុ38ឆ្នាំទទួលស្គាល់ថាការនេះនឹងស៊ីពេលច្រើនតែលោកនិយាយថាចំណាត់ការទាំងនេះអាចបង្កើនវិនិយោគការអភិវឌ្ឍនិងភាពសម្បូររុងរឿងទូទៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់អ្នកសិសារ៉ាភែសដែលជាអ្នកវិភាគគោលនយោបាយនៅឯវិទ្យាស្ថានទេសន្ត្រប្រវេសមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាការលុបចោលការហាម5មិនឲ្យធ្វើដំណើរនេះក៏អាចកែប្រែសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនផងដែរ
Immigration is one of the greatest resources for the United States
អន្តរប្រវេសជាធនធានធំជាងគេបង្អស់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកវាជាប្រភពធនធានមួយដែលបានជួយកសាងប្រទេសជាតិនេះដូច្នេះការរារាំងមនុស្សពីប្រទេសខ្លះមិនឲ្យចូលមកជាការខាតបង់ធំមួយដល់សហរដ្ឋអាមេរិកវាជាការខាតបង់ដល់ការបង្រួបបង្រួមគ្រួសារនិងជាការខាតបង់ដល់ក្រមពលករនិងអវយវ័យជាច្រើនទៀតដែលយើងមិនអាចបោះវែងបាន
អ្នកសិសារ៉ាភេសថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការពេលវេលាដើម្បីពិនិត្យជាថ្មីនៅពាក្យសុំទិដ្ឋាការដែលត្រូវបានបដិសេធនិងពិនិត្យមើលពាក្យសុំថ្មីថ្មីមុននឹងពួកអ្នកធ្វើដំណើរមានសិទ្ធិអាចធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសអាមេរិកបាននៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាឯណោះវិញអ្នកសារព័ត៌មានអូឡាអូយេនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការពេលវេលាដើម្បីស្ដារកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនក្នុងចំណោមពួកអ្នកចង់ធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសអាមេរិកដែលយល់ឃើញថាការហាម5នេះជាការប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឬជាការរើសអើងពូជសាសន៍ក៏ប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថានៅពេលណាការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដថមថយហើយពិភពលោកពិចារណាថាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរជាថ្មីទៀតលោកយល់ថាយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក្លាយជាប្រទេសដែលអ្នកធ្វើដំណើរចូលចិត្តជាថ្មីឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រជាពលរដ្ឋនីជេរីយ៉ាកំពុងអបអរសាទរការឡើងកាន់តំណែងរបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុជាស្ត្រីដំបូងនិងជាជនជាតិអាហ្វ្រិកដំបូងជាអគ្គនាយិកាអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកលោក Timothy Obizu បាននិយាយជាមួយនឹងសិក្ខាវិទូនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាអំពីក្តីសង្ឃឹមនឹងការរំពឹងទុកនានានៅក្នុងការរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Abuja កញ្ញាទុំលីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Ngozi Okonjo Iweala ត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយិកានៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីគូប្រជែងតែមួយគត់របស់អ្នកស្រីគឺរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកស្រី Yoo Myung-hee ដកខ្លួនចេញពីការប្រកួត ការតែងតាំងនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីក្លាយជាស្រីដំបូងនិងជាជនជាតិអាហ្វ្រិកដំបូងដែលនឹងដឹកនាំស្ថាប័នពាណិជ្ជកម្មសកលមួយនេះតាំងពីមានការប្រកាសនោះមកប្រជាជននីហ្សេរីយ៉ាបានរីករាយយ៉ាងខ្លាំងនៅតាមបណ្ដាញសង្គមស្ត្រីជនជាតិនីហ្សេរីយ៉ារាប់ពាន់នាក់កំពុងអបអរដោយចម្លងស្ទីលស្លៀកពាក់របស់អ្នកស្រីដែលជារឿយៗមានលក្ខណៈប្រភេទអង្ការ៉ារបស់ជនជាតិដើមហើយផ្សំជាមួយនឹងកន្សែងដូចគ្នាអ្នកស្រីធូឈូខូអូហានុបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតមួយឈ្មោះធ្វើដោយអ្នកស្រី Ngozi ឬ Be Like Ngozi អ្នកស្រីនិយាយថា
An African woman, you know, it puts me on my toes. I'm overjoyed. I feel like I can do anything. I mean, for an African woman to occupy that position as
ក្នុងនាមជាស្ត្រីអាហ្វ្រិកម្នាក់ធ្វើឲ្យខ្ញុំត្រៀមខ្លួនជានិច្ចខ្ញុំពិតជារីករាយខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងជាស្ត្រីជនជាតិអាហ្វ្រិកអាចកាន់តំណែងនេះវាពិតជារឿងអស្ចារ្យណាស់ដូច្នេះហើយបានជាវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការចូលរួមប្រកួតស្លៀកពាក់ដោយអ្នកស្រី Ngozi Okonjo Iweala នៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Twitter
អ្នកស្រី Okonjo Iweala បានសន្យាថានឹងផ្តល់អាទិភាពលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយយុត្តិធម៌និងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 នៅពេលដែលអ្នកស្រីចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាសេដ្ឋវិទូនីហ្សេរីយ៉ាលោក Ken Ife និយាយថាការតែងតាំងរបស់អ្នកស្រីមានន័យថាការតំណាងរបស់អាហ្វ្រិកនៅលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មសកលនឹងប្រសើរជាងមុនលោកនិយាយថា
It's a big blessing for Africa and Nigeria in particular.Because we could see how he would help support the weaker countries.
វិជាពលមួយដ៏ធំសម្រាប់អាហ្វ្រិកនិងនីហ្សេរីយ៉ាជាពិសេសដោយសារតែអ្នកស្រីនឹងជួយគាំទ្រប្រទេសទុនខ្សោយនានាឲ្យមានសម្លេងហើយបញ្ហាដែលកំពុងក្តៅកគុកមួយចំនួនដែលយើងកំពុងប្រឈមយើងដឹងថាអាចនឹងត្រូវបានយកមកពិភាក្សា
ស្ថាបវិទូលោកអ៊ីសេអនញេផារ៉េនិយាយថាការប្រឈមមួយដ៏ធំសម្រាប់នាយិកា WTO ថ្មីនេះគឺជាការជំរុញពាណិជ្ជកម្មសេរីក្នុងចំណោមប្រទេសដែលកំពុងព្យាយាមការពារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានប៉ះទង្គិចដោយជំងឺ COVID-19 លោកនិយាយថា
She will be taxed with bringing everybody back to the table to show that
អ្នកស្រីនឹងមានភារកិច្ចនាំអ្នករាល់គ្នាមកកាន់តុពិភាក្សាដើម្បីបង្ហាញថាពាណិជ្ជកម្មដែលគ្មានឧបសគ្គនិងគ្មានវិធានការពារផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នា
អ្នកស្រីអូខុនជូអ៊ីវ៉ាឡាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនីហ្សេរីយ៉ាបានចូលរួមការប្រកួតធ្វើជានាយកអង្គការ WTO ជាមួយនឹងបេក្ខជនជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីអតីតមេដឹកនាំលោករ៉ូបូតូអាវេសេដូបានចុះពីតំណែងកាលពីខែសីហាជ័យជំនះរបស់អ្នកស្រីមានការយឺតយ៉ាវនៅពេលដែលអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបដិសេធមិនគាំទ្របេក្ខភាពរបស់អ្នកស្រីទោះបីជាមានសមាជិកជាច្រើនផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសចិនគាំទ្រអ្នកស្រីក៏ដោយអ្នកជំនាញនិយាយថាការតែងតាំងរបស់អ្នកស្រីអូខុនជូអ៊ីវ៉ាឡាអាចជំរុញកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលបានចូលជាធរមានកាលពីខែមុនពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.